Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Thaçi thot se Rusia do të njohë pavarësinë e Kosovës. Lamberto Zanjer sot në Beograd takohet me zyrtar të lartë të Serbisë. Korea Veriore thot se është e gatshme për luftë kundër Koresë Jugore. Ish presidenti amerikan Bill Clinton pohon se ekonomia e Shteteve të Bashkuara do të rrymë këmbët në afatin prej 12 deri 15 muajve. Fillojnë negociatat për reformimin e Këshillit të Sigurimit. Në pjesën tematike sjellim kronika për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe Maqedoni. Për këto dhe zhvillime të tjera më vështirë në vazhdim të edicionit. Fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Beograd. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se edhe Rusia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Nuk them se kjo do të ndodhë në ndonjë të ardhme të afërt. Vendimi Beogradit për ta njohë Kosovën do ta shpejtonte njohjen nga Moska. Nuk e përjashtoi mundësinë që Rusia të na pranojë si shtet të pavarur para Serbisë, i tha kryeministri Thaçi gazetës Beogradase Politika. Ai më tutje vlersoi se këmbëngulja e Beogradit, që për pavarësinë e Kosovës të zhvillohet të shqyrtim në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, paraqet vazhdim të tendencës së mashtrimit të opinionit publik në Beograd. Procesi pavarësisë ka filluar dhe asgjë nuk mund ta ndalë, theksoi Hashim Thaçi dhe e ftoi Serbinë që ta njohë Kosovën e pavarur, në mënyrë që Serbia së bashku me Kosovën të fillojë të shikojë në të ardhmen euroatlantike, e cila varet nga raportet e të dy vendeve. Prishtinë Beograd. Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë Lamberto Zanjer sot në Beograd do të takohet me zyrtarët më të lartë të Serbisë. Së pari parashihet takimi me ministrin e jashtëm Vuk Jeremić dhe me ministrin për Kosovën Goran Bogdanović, e pastaj edhe takimi me presidentin Boris Tadić. Aktualisht duket se është e paqartë tema e diskutimeve të zotit Zanjer në këto takime, por vlerësohet se mund të bisedohet për planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Megjithatë, raportohet se zyrtarët e UNMIK-ut në Prishtinë kanë thënë se plani 6 pikësh nuk mund të implementohet pa pajtueshmërinë e të dy palëve. Seul. Korea Veriore ju ka kërcënuar Koresë Jugore duke thënë se Pjenjani është i gatshëm për luftë kundër Seulit. Raportohet se Korea Veriore i ka tërhequr vërejtjen Koresë Jugore edhe lidhur me mbajtjen e ushtrimeve të përbashkëta ushtarake me Shtetet e Bashkuara të parapara për muajin e ardhshëm, duke akuzuar të dy alatet se po përgatisin invadimin e Koresë Veriore. Shtetet e Bashkuara dhe Korea Jugore thonë se këto ushtrime vjetore kanë për qëllim vetëm përgatitje për mbrojtje. Këto deklarata nga Korea Veriore u bën para arritjes së sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Seul. Washington. Ish presidenti amerikan Bill Clinton tha se do të ishte shumë i befasuar nëse do të nevojiteshin më tepër se 2 vite për kthimin e stabilitetit të ekonomisë së Shteteve të Bashkuara. Duke folur para legjislatorëve të shtetit Arkansas, ku ishte guvernator para se të bëhej president, zoti Clinton tha se e mbështet pakun stimuluese ekonomike të presidentit Obama në vlerë prej 787 miliard dollarësh. Mendoj se ekonomia do të jetë aftë të kthehet brenda 12 apo 15 muaj dhe do të jemi shokuar nëse kjo do të kërkojë më tepër se 2 vite, tha ish presidenti Bill Clinton. New York. Pritet që Kombet e Bashkuara sot do ta fillojnë një seri negociatash që synojnë reformimin e Këshillit të Sigurimit. Të dërguarit e 192 shteteve anëtare të OKB-s sot pritet ta mbajnë në një takim me dyert të mbyllura për fillimin e negociatave. Njëri nga propozimet që është që Këshilli i Sigurimit të ketë më tepër se 15 anëtar, sa ka aktualisht. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Gjykatat në veritë e Kosovës edhe një vit pas ndërprerjes punës për shkak të kundërshtimit të serbëve funksionojnë vetëm me gjykatës ndërkombëtar të misionit të Bashkimit Evropian. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës kërkojnë kthimin sa më të shpejtë të gjykatësve dhe prokurorëve kosovarë në këto institucione. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes sonë Dona Peci.
Rifunksionalizimi i tërsishëm i gjykatave në veri të Kosovës, në të cilat që nga viti i kaluar është paralizuar puna për shkak të bojkotimit të këtyre institucioneve nga gjykatësit dhe prokurorët serb, nuk mund të bëhet pa pëlqimin e këtyre punonjësve për t'u rikthyer punës në këto gjykata. Këtë kusht i cili u është vënë institucioneve kosovare nga komponenta e drejtësisë së misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX, e bën të ditur ministre e drejtësisë në Kosovë Nekibe Kelmendi, e cila e quan të pakuptim të një gjë të tillë.
Gjyqtarët e EULEX-it përkatësisht udhëheqësi i komponentës së gjyqësisë deklarojnë se ato gjykata nuk mund të funksionalizohen dhe nuk mund të punojnë me kapacitet të plotë përderisa nuk kthehen në to me punu edhe gjyqtarët e komunitetit sërb që kanë punuar deri në ditën e shpalljes së pavarësisë përkatësisht për 8 vite me radhë.
Konsultat ndërmjet punonjësve serb, përfaqësuesve të EULEX-it, si dhe të institucioneve kosovare ndërkohë kanë vazhduar me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje për këtë problem. Kryetari gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës Kaplan Baruti thekson se nga përfaqësues të EULEX-it i është thënë se arsye për moskthimin e gjykatësve shqiptar në veri janë dhe shkaqet e sigurisë.
Nuk më ka thonë asgjë tjetër përveç që ende nuk janë kriju kurset të sigurisë për kthimin tonë. Për ne kjo është e papranueshme sepse është pakuptueshme që me qenë kurset të sigurisë për gjyqtarët e EULEX-it as për ne mos më pas.
Ministra e Drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se rikthimi i gjykatësve vendor në gjykatat në veri është parakusht për sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit. Ajo konsideron se gjykatësit e prokurorët shqiptar duhet të kthehen atje sa më parë, ndërkaq vlerëson se edhe përpunonjësit serb të gjykatave kanë një zgjidhje.
Atyre 4 personave të komunitetit serb mund të rezervohen vendet e punës, qoftë si gjyqtar, qoftë si prokuror për të punuar në të ardhmen, mirë po të tjeret që janë shumic nuk guxojnë të jenë peng i atyre që nuk po kthehen me punu dhe po i zbatojnë politikat e Beogradit.
Si pas informatave të fundit, në gjykatat në veri janë të prenishëm 4 gjykatës, 2 prokuror dhe 2 këshiltar ligjor që të gjithë pjestar të misionit EULEX. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ekspertët në Prishtinë thonë se Kosova po vuan nga një ekonomi e brishtë dhe nga papunësia e madhe. Ata pohojnë se kjo gjendje mund të destabilizojë Kosovën edhe në aspektin politik. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë Albana Isufi.
Eksperti Musa Limani alarmon se trazirat nuk do të jenë të largëta nëse vazhdojnë trendet negative të zhvillimit ekonomik.
Deri më tani problemin social e kanë ndalu disa situatat të nëtë kanë qenë shumë më të mdo, do të politike si që ishte maherët pavarësia e Kosovës e disa problemet të tjera. Për ndryshe, në qovë që shpërthen problemin social, kini të bindur se nuk ka forë që mundet me ndalë.
Dhe mos rritja ekonomike si pas analistëve për çështje të ekonomisë do të lukundë dhe stabilitetin aktual politik. Shpend Ahmeti Udhëheqës i Institutit për Studime të Avancuara rekomandon që qeveria të menaxhojë më mirë pritjet e qytetarëve.
Gjithmonë po marrim mesazhe se situata në Kosovë është e mirë, se ka rritje ekonomike, se po përmirësohet situata, në fakt ajo përmirësohet me hapa shumë të ngadalshëm. Dhe edhe nga shpallja e pavarësisë njerëzit kanë prit shumë, kanë menduar se gjitha problemet do zgjidhen brenda natës. Prandaj është duhet më mirë që të tregohet, të diskutohet, të komunikohet më mirë me qytetarët, ju tregohet se punët janë keq, që kemi nevojë për reforma dhe të fillojmë procesin e vështirë të reformave.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ditë më parë publikoi prioritetet strategjike, sipas të cilave synohet krijimi i mundësive për investime kapitale që do të sillnin vende të reja pune, modernizimi i infrastrukturës së Kosovës, ngritja e nivelit të arsimit dhe përmirësimi i sistemit shëndetësor. Por këto pika strategjike sipas ekspertëve të ekonomisë lënë shumë për të dëshiruar, meqë ende nuk shihet të marr formë strategjia e zhvillimit ekonomik. Kështu që sipas Musa Limanit, nuk ka një ndalesë të trendeve negative ekonomike, derisa kriza globale ekonomike pritet që shumë shpejt të godas edhe Kosovën.
Trende mundën më ndalë në këtë mënyrë, të thotë që të hartohet strategjia e zhvillimit ekonomik, të ketë një koncept, për të bëni gjatë të tillë duhet të ketë ekspert, andaj ekspertët sigurisht do të hartojnë instrumentet e politikës e zbatuar ekonomike, të cilët do të riorientojnë trendet negative në trende pozitive. Mirë po për fat keq unë do të thoja se qeveritë e drejtashme, si edhe ajo aktuale, nuk kanë bërë gjëra të tilla.
Në raportin e fundit të paralajmërimit të hershëm të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, vjen në pa brengat e qytetarëve të cilët është në rritje pesimizmi ekonomik, derisa 77% të tyre janë të gatshëm të protestojnë për arsye ekonomike. Shpend Ahmeti shfaqdroi se kjo pakënaqësi mund të destabilizojë Kosovën politikisht.
po e shohin që pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, prioriteti kryesor për gjithë qytetarët e Kosovës është bë gjendja e rëndë ekonomike dhe pafundësia. Dhe nëse kjo vazhdon dhe nuk ka zgjerje, qoftë afat mesme dhe afat shkurt, atëherë kjo mund të rezultojë në një paknaci më të madhe të qytetarëve. E në fund mund të rezultoj edhe në trazira sociale, prandaj është shumë e rëndësishme që të ketë, domethënë, reforma, që të ketë zhvillim ekonomik në mënyrë që kjo mos ndodhë.
Shkalla papunësisë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, vlerësohet të jetë prej 39 deri në 43%, ndërka sipas Bankës Botërore 18% e popullsisë në Kosovë rrezikohet nga varfëria, ndërsa vlerësohet se rreth 15% e popullsisë jeton në varfëri të skajshme, do të thotë janë njerëz që e kanë të vështirë të plotësojnë nevojat e tyre themelore për ushqim. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një kronikë nga Shkupi. Përgatitjet për zgjedhjet presidenciale dhe lokale në Maqedoni kanë përfunduar. Sipas Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve në garën për president shteti, do të garojnë 7 kandidatë, ndërkohë që anketat e zhvilluara nga agjencitë ndryshme favoritën zgjerin Gjorgji Ivanovin, kandidat i partisë VMRO-DPMNE të kryeministrit Nikola Gruevski. Kronike korrespondenti Toni Sufkadriu.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka përfunduar thuajse të gjitha aktivitetet lidhur me zgjedhjet presidenciale dhe lokale që do të mbahen më 22 mars të këtij viti. Këtë për Evropën e Lirë konfirmoi edhe zëvendës kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subi Jakupi.
Jemi në fazën, të themi kështu, përfundimtare me listët e kandidatëve të mundshëm për kryetar të shtetit dhe këshilltar dhe kryetar të komunave, të cilët u përmbyll afati kohor në 15 të shkurtë, dhe tash jemi duke vërtetuar listat sipas asaj se sa janë të përmbajtura në bazë të kodit zgjedhor, me të cilët domethënë dita e sotme dhe nesme është dita përfundimtare veç ku përfundojnë me këtë proces.
Tha zëvendës kryetari i KSZ-së Subi Jakupi duke njoftuar edhe për hedhjen e shortit për kandidatët të cilët do të garojnë për postin e presidentit të shtetit. Në garë janë 7 kandidatë, prej tyre 4 Maqedonas dhe 3 Shqiptarë. Zoti Jakupi më poshtë jep edhe rradhitin e tyre në listën e votimit.
Numër 1 do të jetë tash kandidati Imer Selmani, numër 2 do të jetë Hoxha, numër 3 do të jetë Danskanana Ruzhi, numër 4 do të jetë Gjorgj Ivanov, numër 5 do të jetë Lube Boshkovski, numër 6 do të jetë Agron Buxhaku dhe numër 7 do të jetë Lubomir Fërçkovski.
Gati edhe një muaj para fillimit të zgjedhjeve, shumë agjenci kanë bërë edhe hulumtimet lidhur me popularitetin e kandidateve për president. Të gjitha anketat e zhvilluara si favorit të zgjedhjeve nxjerrin kandidatin e VMRO-DPMNE së profesorin universitar Gjorgj Ivanov, ndërsa si kundër kandidat më serioz i tij mbetet ai i lidhjes social-demokrate Lubomir Fërçkovski, po ashtu profesor universitar dhe ishe ministri i brendshëm dhe jashtëm, ndërsa sa i përket kandidatëve shqiptar, udhëheq ai i Demokracisë së Re Imer Selmani para Agron Buxhakut, kandidati Bashkimit Demokratik për Integrim në Pushtet. Duke komentuar besueshmërinë e anketave që po zhvillohen, eksperti për çështje mediatike Zhivko Andrejevski thekson:
"Ne spronohet dhe ka anketi tima dhe janë e, izjesuvanjeto na glasacite pose në vodilot na upredelbata za..."
Nuk është as pak kontestuese sa anketat kanë ndikim në deklarimin e qytetarëve, në veçanti në pjesën e përcaktimit të tyre për ndonjërin nga kandidatet e partive politike. Njerëzit gjithmonë përcaktuan të jenë me fituesin apo me atë që do t'i fitoj zgjedhjet, por kjo nuk do të thotë që edhe ti jetë ashtu. Ndodh që në rastet të caktuara të del edhe e kundërta nga ajo që kanë parashikuar anketat, tha Andrejevski. Për zgjedhjen e presidentit të 4 të Maqedonisë që nga shpallja e pavarësisë, duhet që në zgjedhje të dalin 40% e trupit të përgjithshëm votues. Në rrethin e dytë shkojnë dy kandidat që kanë fituar më shumë vota, ndërsa fituesa shpallet ai që merr mbi 50% të votave të qytetarëve që kanë dalur në votime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Kryeministri Thaçi thot se Rusia do të njohë pavarësinë e Kosovës. Lamberto Zanjer sot në Beograd takohet me zyrtarë të Serbisë. Korea Veriore thot se është e gatshme për luftë kundër Koreas Jugore. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.